Xiyar Adalatlı Radio. Üýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 3-nji fevraly, hepdeniň ýekşenbi günü. Tegele stol söhbetdeşligimizde rus dilindäki perekrostok gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Ozaly Allah'ym rahmet rahimden günüň täzeliklerini bilen.
Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Türkmenistan'ın prezidenti darafının yanındaki demokratiya ve adam hukukları varadaki Milli İnstitut'ta Pudovara komisyonun yürüte matlagatı geçirildi. Şularağın Kirkuk şehirindeki polisiya darafının binatına nebelli yaralı adamlar hücum edende onlar çadım öldü. İran özünün yadro programmatı bilen bağlanışıklı metirliler onça Birleşen Ştatlar bilen ugunu gepleşiklere tayyardığın aydiyar. Şun Britaniýanyň we Awganystanyň Pakistanyň döwlet liderleri Londonda üç taraplyň gepleşige ýygnanlar. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanış bolun. Şun Iraň Kirkuk şäheriniňki polisiýa idaratynyň binasyna näbelli ýaraly adamlar hüjüm edende 14 adam öldi. Bu wakada jandan geçen bir hüjümçiniň içine bomba ýerleşdirilen maşyny polisiýa idaratynyň goloýuna partladandygy we ýene bir näçe adamyň polisiýa garşy ýaraly hüjüm edendigi habar berilýär. Kirkuk polisiýa idaratynyň ýokary derejeli ofitserlerinden biri, brigada generali Hasek Muhammed, bu wakada adamdan 30-dan gorag adamyň ölendigini we 70-den gorag adamyň hem ýaralanandygyny aýdýar. Yönü ölümlerden neyaçetinin hücumçilerde ve neyaçetinin polisiya işgarlerde var adı hedirlikçe anık malumat verilmeyer. Hücumun cevap karçılığını henüz hiç bir topar öz üstüne almadı. İran özünün yadro programması ile bağlanışıklı meseleler boyunca Amerika'nın Birleşen Ştatları ile öz ara günlük öpleşiklere tayyardığını məlum etdi. Bu arada şu gün Germaniyanın München şehrinde Halkarı Hopsuzluk Konferensiyasında edin çıkışında İran'ın Daşarı İşler Ministri Ali Akbar Salih'i durup geçti. Ola Amerikanın Birleşen Ştatlarının şeyle öz ara gepleşiklere adalatlı ve real matlaplar ile gelmeliğini nautadı. Ali Akber Salihi, Washington'un bir taraptan gepleşiklere tayyardığını aytmağının beyleki taraptanım İran'a karşı hayvat atmağını doğam ettirmeğinin kapma karşılıklı pozisyadığını belledi. Bu çakışında ol dünyanın 6 devletinin 25. fevrallı Kazakistan'la İran bilen teyde gepleşiklere başlamaklığı planlaştırıyanlığını da məlum etdi. Şuun Britaniyanın, Awganistanın ve Pakistanın devlet liderleri Londonda üç taraplayın gepleşige yığınanırlar. Britaniyanın Premier Ministri David Cameron, Awganistanın Prezidenti Hamid Kerdey ve Pakistanın Prezidenti Asif Ali Zardari bu gepleşikte etatan Awganistan'da parahatçılığı ve durnukulluğu bir karar etmek meseleleri var da matlaga dederler deyilip karaşılıyar. Awganistanyň häkimetleri daşary ýurt güýçlerini bu ýurdy 2014-nji ýylda terk etmelerinden öňe Talibanlar bilen parahatçylyk barada gepleşikleri ýola goýmaklyga çalyşýarlar. Häzirki wagtda Awganistanda Britaniýanyň 9000-den gowrak harwysy gullug alyp barýar. Şenbe günü Türkmenistan'ın prezident edaratının yanındaki demokratiya ve adam hukukları varadaki Milli İnstitut'ta Pudovara komisyonun yürüte matlagatı geçirildi. Bu matlagatta Türkmenistan'ın adam hukukları ve halkara humanitar hukuklar varada boyun alan halkara borçnamalarının yerine yetiriliş metereti varada gurrun edildi. Matlagatta Türkmenistan'ın meclisinin kabir ministerliklerinin ve edaralarının şeyle hem cemgeçilik kurumalarının vekilleri katnaştılar. Türkmenistan'ın resmi medyeti bu matlagatda yurdun kanunçuluğuna halkarı gumanitar hukuk normalarını ornaştırmak boyunca işe urtaparın alıp baran işleri barada hatavatın da dinlenenliğini havar veriyer. Türkmenistan'ın insan hukukları bavatta ediyen resmi beyanatlarına karamadan şu ilin başında ol serhetsiz reportörler kurulmasının ve Human Rights Watch kurulmasının hatavatlarına metuat adatlığı hem de insan hukukları boyunca yine de in yaramaz yurtların hatarına koyuldu. Şun Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assad Israýylyň ýakynda Siriýanyň territoriýasynda howa hüjümlerini geçirmek arkaly bu ýurdun içindäki ýagdaýlary durnuksuzlaşdyrjak bolmakda aýpladý. Prezident Assadyň bu çykyşy onuň geçen hepdeniň çarşamba güni amala aşyrylan hüjüm barada eden ilkinji resmi beýanat hökmünde alamatlandy. Geçen hepde Siriýanyň hökümeti Israýylyň söwüş uçurlarynyň Damaskyň goloýundaky bir harby barlyklar merkezini bombalandyklaryny mälim etdi. Emma Birleşen Ştatlar bu hüjümiň Suriyadan Livanın Hizbullah toporuna yaragalp baryan maşinların kerewinine garşy geçirilendigini öňerdi. Israil bu wakalar barada henide çenli hiç ýyly beýanat etmedi. Şu metrün milli arad ediş fronta atlı etatı opozisyon toporu Prezident Muhammed Mürsi'nin hakimiyetten çetleştirilmeli varadak çağırışları gollap beyan edetti. Şeyleyen bu topor Muhammed Mürsi'nin adem öldürmeler ve gıynamalar bilen bağlanışıklı suç cevap kersiliğine de çekilmeli varada çağırış etti. Metrün bu opozisyon toporu öz beyanatında yurttaki kanunu küçüklör betediliyençe ve günahkar adamlar cevap kersiliğe çekiliyençe Prezident bilen diyaloğu girip bilmecektiğini anıltaptır. Şenbe günü paýtagt Kaýyrda we käbir beýlik şäherlerde hökümete garşy protestleriň köpçülükleýin partiýaçylaryň köpçülükleýin bu goýşuluklary dowam etdi. Hormatly dinleýijiler, siz şu taýdan möhüm habarlaryndan käbirler bilen tanış bolýanyňyz. Olursa ýarlap diqqatiňizi ýetiren Allah Murat Rahim.